Κούτσουλα.
Να καλημερίσω τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, που είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και οικονομικός σύμβουλος του ομίλου Eurobank EFG. Κύριε Χαρδούβελη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Το κούρεμα συμφέρει ή όχι την χώρα, κύριε Χαρδούβελη?
Εννοείται διευκολύνει τη χώρα.
Διευκολύνει επειδή όταν σου χαρίζουν λεφτά είναι λογικό να αισθάνεσαι ότι έχει διευκολυνθεί?
Διευκολύνει διότι όχι μόνο αυτό, ότι δεν εμφανίζεσαι ότι έχεις ένα τεράστιο γκόλιθο μπροστά σου στο μέλλον, αλλά έχεις και χαμηλότερους τόκους να πληρώνεις κάθε χρόνο. Περίπου σχεδόν έως και 2 μονάδες του ΑΕΠ θα έλεγα.
Μάλιστα. Άρα το κούρεμα ήταν από την αρχή μια πολύ καλή λύση. Γιατί δεν την επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή?
Διότι δεν μπορούσε η Ελλάδα να δράσει μονομερώς. Φυσικά και ήταν μια καλή λύση, δεν μπορούσε να δράσει μονομερώς διότι δεν έχει πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν έχει την πολυτέλεια να σηκωθεί μια μέρα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών και να πει στους Ευρωπαίους και σε όλους όσους κρατάνε τίτλους του δημοσίου, ξέρετε κάτι, δεν σας πληρώνω από εδώ και πέρα, θα πάρετε τίποτα, μηδέν. Δεν μπορούσε να χρεοκοπήσει η χώρα, διότι ακόμα και αν εξαιρέσουμε τους τόκους, ακόμα και αν εξαιρέσουμε όλες μας τις υποχρεώσεις απέναντι στους ομολογιούχους, δεν είχαμε ικανά έσοδα για να πληρώσουμε τα έξοδα του δημοσίου. Δεν είχαμε πρωτογενή πλεονάσματα, με άλλα λόγια.
Και τώρα αυτά, τα έχουμε, κύριε
Χαρδούλη. Αυτά ελπίζουμε και πάντα είναι μια ελπίδα ότι θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα το 2012. Οψόμεθα βέβαια.
Ναι. Άρα λέτε ότι το κούρεμα τώρα ήταν πιο ρεαλιστικό, διότι τώρα είμαστε πιο κοντά σε ένα σημείο που μπορεί τελικώς να έχουμε πλεονάσματα?
Όχι. Το κούρεμα ήταν πιο ρεαλιστικό επειδή κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι δεν γινόταν διαφορετικά. Γι' αυτό είναι πιο ρεαλιστικό. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε.
Μάλιστα. Άρα το κούρεμα οδηγεί σε μια λύση που θα φέρει σιγά σιγά την οικονομία να είναι ικανή να ξαναβρει τον δρόμο της ανάπτυξης, ή απλώς αυτό που πολλοί φοβούνται, ότι θα μας οδηγεί σε μια λιτότητα συνεχή μέχρι το 2020 και πολλοί λένε για όλη τη διάρκεια των νέων δανείων και το πάνε μέχρι το 2030 και βάλε. Η φαντασία που εκεί και πέρα οριάζει, είναι αλήθεια.
Να μην μπερδεύουμε το θέμα του χρέους με το ζήτημα το πώς φτιάχνουμε την οικονομία μας και πάμε μπροστά. Είναι 2 ξεχωριστά ζητήματα. Το κούρεμα αυτός απλώς σου δίνει μια διευκόλυνση, τίποτα παραπάνω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να οργανώσουμε ξανά το δημόσιο, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν έργο και έχουν κοινωνική προσφορά και δεν πάνε σε ένα γραφείο και κάθονται, και να μπορούμε να πατάξουμε την παραοικονομία, είναι σημαντικά ζητήματα στα οποία δεν έχουμε αφιερώσει χρόνο και πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει οι πολιτικοί μας να γίνουν διαχειριστές.
Ναι, κύριε Χαρδούβελη, πείτε μου όμως το κούρεμα όταν θα έχει ολοκληρωθεί. Και ας πούμε ότι έχει γίνει περίπου όπως περιγράφηκε, διότι δεν το ξέρουμε. Η απόφαση κορυφής έδωσε ένα πλαίσιο, αλλά θα δούμε πώς θα γίνει μέχρι τον Ιανουάριο που θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Όταν θα έχει γίνει, θα διευκολύνει, θα επιταχύνει την επιστροφή σε ανάπτυξη ή θα την επιβραδύνει και θα την απομακρύνει?
Όπως σας είπα, διευκολύνει με την έννοια ότι έχεις να πληρώσεις λιγότερα χρήματα σε μη Έλληνες. Αυτή είναι η διευκόλυνση. Δεν σε διευκολύνει ούτε σου λέει πώς να οργανωθείς. Έτσι, γι' αυτό επιμένω και λέω είναι 2 ξεχωριστά πράγματα.
Μάλιστα. Να έρθω τότε σε κάτι άλλο, κύριε Χαρδούβελη. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της τράπεζας? Οι τράπεζες θα διευκολυνθούν στο να επιστρέψουν και αυτές στη χρηματοδότηση της οικονομίας μετά το κούρεμα?
Κοιτάξτε, μετά το κούρεμα, στα λογιστικά τους βιβλία, οι τράπεζες χάνουν ένα μεγάλο ποσοστό του κεφαλαίου τους. Πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Διότι είχαν περίπου, υπολογίζουμε, περίπου 50 δις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και αυτά θα κουρευτούν όλα προφανώς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει μια ελληνική τράπεζα «εγώ δεν δέχομαι το κούρεμα». Θα χάσουν 25 δις κεφαλαίων. Για αυτά τα δις υπάρχει... Πρώτα απ' όλα, η πρώτη προσπάθεια που θα γίνει είναι να βγουν στην αγορά και να κάνουν αυξήσεις κεφαλαίου. Να φέρουν νέους μετόχους ή και τους παλιούς να τους βάλουν να αγοράσουν νέες μετοχές. Έτσι θα γίνει αυτή η προσπάθεια.
Μάλιστα.
Για να επιτύχει αυτή η προσπάθεια, είναι σημαντικό να αλλάξει το κλίμα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην Ευρώπη. διότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα, στο τραπεζικό τομέα, υπάρχει όμως αντίστοιχου μεγέθους πρόβλημα και στην Ευρώπη. Οι τράπεζες στην Ευρώπη έχουν χάσει τη μισή αξία τα τελευταία δύο χρόνια, ασυναλλάσσονται στη μισή λογιστική αξία, και πρέπει το κλίμα και στην Ευρώπη να αλλάξει. Για να αλλάξει όμως το κλίμα στην Ευρώπη, θα πρέπει να πιστεί η αγορά ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έδωσαν λύση στη σταθερότητα της Ευρωζώνης.
Μάλιστα.
Θα πρέπει η Ιταλία να πάρει μέτρα, θα πρέπει λίγο πολύ όλοι να πιστούν ότι η κρίση πέρασε, τη λύσαμε και πάμε μπροστά.
Κύριε Καθηγητά,
εάν δεν γίνει αυτό, ούτε και οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν εύκολα να αντλήσουν νέους πόρους, οπότε τελικά θα έχει το Ταμείο Σταθερότητας, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητας, το οποίο πρικοδοτείται από τους Ευρωπαίους με 30 δις και θα κάνει την αύξηση κεφαλαίου αυτό το ίδιο.
Άρα, σε κάποιο βαθμό, κύριε Καθηγητά, αυτό που θα συμβεί είναι ότι οι τράπεζες θα περάσουν στον έλεγχο του Ταμείου, δηλαδή πρακτικώς στον έλεγχο κρατών, θα κρατικοποιηθούν. Αυτό σε ποιο βαθμό μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη? Κάποιοι περιμένουν από αυτό ότι το κράτος θα παίρνει πολιτικές αποφάσεις. Άρα, πιο γρήγορα θα πάρει μια πολιτική απόφαση να χαρίσει χρέη ιδιωτών επιχειρήσεων, ώστε να φύγουν και αυτοί. Πολλοί περιμένουν ότι το κούρεμα 50% θα φέρει και μείωση 50% σε όσους χωστούν.
Να σας πω, πρώτα απ' όλα, στο ταμείο αυτό υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Όταν το ταμείο μπαίνει και αγοράζει μετοχές, είτε είναι προνομιούχες είτε είναι κοινές, γιατί εκεί είναι η συζήτηση σήμερα, όπως ξέρετε, δεν σημαίνει ότι το κράτος επεμβαίνει στο management της κάθε τράπεζας. Ίσα-ίσα, το ταμείο λέει ότι, ξέρετε κάτι, εγώ θα μπω προσωρινά στην τράπεζα, θα μπω για 2 χρόνια και αν χρειαστεί λίγο παραπάνω, μέχρι ότου βγω και πουλήσω τις μετοχές μου ξανά στην αγορά. Και μάλιστα, αν διαβάσατε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε πριν από 10 μέρες περίπου, περιμένουν νομίζω 10-16 δις, κάτι τέτοιο, από τα μερίδια τα οποία θα αγοράσουν τώρα και θα τα πουλήσουν αργότερα. Περιμένουν να βγάλουν πολλά χρήματα. Για να βγάλουν πολλά χρήματα, πρέπει οι τράπεζες να παραμείνουν να είναι υγιείς και ανταγωνιστικές.
Άρα θα χρειάζονται
να έρθει ο πολιτικός
ένα καλό
μάνα τα δάνεια στους φίλους του ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να το βγάζουν στην τηλεόραση.
Κύριε Χαρδουβέλη, κούρεμα του ελληνικού δημόσιου χρέους στο κομμάτι που θα γίνει όπως έχει περιγραφεί, σημαίνει αυτομάτως κούρεμα 50% στους μισθούς όλων μας?
Όχι. Τα δύο δεν σχετίζονται. Ίσα-ίσα, το κούρεμα του χρέους διευκολύνει στο να μην κουρευτούν εντελώς οι μισθοί. Διευκολύνει στο να μπορούμε να έχουμε μια ανάπτυξη, να στραφούμε στην οργάνωση και στην ανάπτυξη για να μην έχουμε μια ύφεση διαρκείας. Τα δύο είναι διαφορετικά το ένα με το άλλο. Ήδη βέβαια φυσικά όλοι γνωρίζουμε και οι πρώτοι που το γνώρισαν αυτόν είναι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Έχουν μειωθεί δραματικά οι μισθοί τους. Το γνωρίζουν όσοι έχουν και νοικιάζουν κτίρια, έχουν πέσει πολύ τα νίκια. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι των οποίων ο μισθός μειώνεται. Οι ιδιωτικοί είχε συμβεί αυτό στο ιδιωτικό τομέα πολύ νωρίτερα. Πρέπει κάποια στιγμή, για να ξεφύγουμε από την ύφεση, και αυτό είναι σημαντικό να το δούμε, πρέπει να σταματήσει η μείωση των μισθών. Αν δεν σταματήσει η μείωση των μισθών, ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται.
Ναι, αλλά η μείωση των μισθών, κύριε Χαρδουβελή, επιβάλλεται με αποφάσεις που παίρνει η Τρόικα μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Άρα πρέπει αυτοί να φύγουν, λένε πολλοί, για να σταματήσει η μείωση των μισθών.
Η μείωση τώρα τη βλέπουμε, θα έχουμε και μια μείωση το 2012 και ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία πράξη του δράματος, ότι από το 2013 θα έχουμε μια σταθερότητα.
Πού πηγαίνει όμως, κύριε Χαρδούβελη, η μείωση αυτή των αμοιβών πού πηγαίνει? Πάει δηλαδή σε βελτίωση της παραγωγικότητας, πάει σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ή πάει απλώς στις τσέπες κάποιων οι οποίοι λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ συντηρώ τα κέρδη μου?
Λοιπόν, αυτό είναι και το ζητούμενο. Πρέπει να υπάρξουν και συμπληρωματικές πράξεις, πρέπει να οργανωθούμε κυρίως ως κράτος για να παράγουμε έργο. Απλώς με τη μείωση στο μισθό δεν κάνουμε τίποτα, γιατί μπορεί ο φαύλος κύκλος να μας πάει πίσω το 1950. Έτσι, δεν είναι η πανάκια η μείωση των μισθών. Ξεκίνησε με αυτό, επειδή το δημόσιο έχει τεράστιες δαπάνες και πρέπει να τις μειώσει. Πρέπει όμως να έχει και σωστά αίθουσα, πρέπει και κάποιες επιχειρήσεις να αρχίσουν να επενδύουν, να αρχίσουν να επαναπροσλαμβάνουν κόσμο κλπ. Κλπ. Να εξάγουμε περισσότερο.
Δεν μου είπατε το εξής όμως, κύριε Χαρτούβελη, το οποίο και εγώ πρέπει να σας ρωτήσω. Αυτά τα χρήματα που τοποθετήθηκαν στα ομόλογα ήταν οι καταθέσεις που είχαμε εμείς οι καταθέτες στις τράπεζες. Γιατί πρέπει τώρα να κουρευτούν οι καταθέσεις οι οποίες τοποθετήθηκαν στα ομόλογα? Δεν παροτρύθηκαν οι τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεώθηκαν κιόλας να τα βάλουν σε ομόλογα? Πώς τώρα θα κουρευτούν?
Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, διότι όπως ξέρετε τα ασφαλιστικά ταμεία για πάρα πολλές, για δεκαετίες, υποχρεώνονταν να αγοράσουν ομόλογα του δημοσίου. Όταν μπήκαμε στην ΟΝΕ βρέθηκαν ξαφνικά με τεράστια κέρδη τα ταμεία επειδή ανέβηκαν οι τιμές των ομολόγων, σας θυμίζω, τώρα έχουν το αντίθετο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Το κράτος αναγκαστικά θα πρέπει να λύσει τα προβλήματα των ταμείων, τα οποία πρέπει να αναγκάζουν να ρευστοποιήσουν ομόλογα για να πληρώσουν συντάξεις. Εκεί σίγουρα πρέπει να επέμβει. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ναι μεν μπορεί να μειώθηκε η περιουσία των ταμείων, αλλά έχουν ακόμα ρευστότητα για να δίνουν συντάξεις. Δεν έχουν πρόβλημα.
Κύριε Χαρτούβελη, θα σας δούμε και πάλι σύντομα, ελπίζω, να μιλήσουμε όταν με το καλό επιστρέψετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας μέρα.
Γκίκας Χαρτούβελης, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, οικονομικός σύμβουλος της Eurobank EFG. Το βράδυ θα στον Sky ο Αλέξης Παπαχελάς στους φακέλους. Έχει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να συζητήσει μαζί του. Γεια σας, διαφημίσεις.